Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Znamená digitalizace bankovnictví to, že nás banky budou spamovat nabídkami od rána do večera? Že o nás ví úplně všechno? Nebo je to nakonec celé jinak? O tom si dnes budu povídat s Vandou Gomolčákovou, která je product ownerem a zároveň data scientist v Komerční bance. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dříve znal bankéř klienta osobně, nyní nám práci poradců pomalu, ale jistě nahrazují data, zákazníci už nemusí chodit do banky, komunikace s nimi může probíhat v pohodě na dálku. V čem vy v současné době vidíte největší výzvu pro digitalizaci bank? Jsou to procesy, nebo legislativa, nebo hlavy zákazníků?
Keďže teda pracujem v oblasti tých dát, tak začnem rovno tou oblasťou. U nás práve v našom týme, ktorý voláme teda Advanced Data Analytics, alebo teda už po novom Squad Data Analytics, práve pripravujeme alebo spracovame klientské data, práve hlavne za účelom, aby sme tým bankovým poradcom, alebo teda k tomu sa potom dostanem, aj prostredníctvom iných kanálov, napomohli tej komunikácii bankového poradcu s klientom. Bankovému poradcovi tým pádom dávame do ruky väčšiu a hlbšiu znalosť klienta, ktorú môže využiť v rozhovore klientom pri plánovaní jeho finančných potrieb alebo pri zisťovaní vlastne, čo ten klient môže využiť a ako si vylepšiť svoju finančnú situáciu alebo ju udržať nejakú stabilnú.
Digitalizace bank bývá často spojována s marketingem. Důsledkem byla dřív detailnější segmentace, nyní se dostáváme až do bodu segment of one. Jak to přesně funguje?
U nás v týme napríklad vyvíjame rôzne big data aplikácie, ako sa tomu dneska hovorí, ktoré medzi nimi napríklad aplikácie, ktorú nazývame Mikluc, ako skrátka pre mikroclustering. A tá vlastne obsahuje mnoho rôznych segmentácií. Od najjednoduchšej, kde si klientov kategorizujeme napríklad podľa veku, alebo podľa vzdelania, podľa mnohých informácií, ktoré nám klient poskytuje, až po nejaké zložitejšie machine learningové algoritmy, ktorých tiež dokážeme s klientov rozsegmentovať na základe nejakých behaviorálnych charakteristík. Čiže každý klient patrí do každej segmentácie, ale práve do jedného segmentu. A keď si dokážete predstaviť, že by sme všetky tieto segmentácie prekryžili, tým pádom klient sa vyskytne práve v jednom mikrosegmente, nejakým homogénnom, ktorý nám vlastne vytvára segmenty klientov, ktorí sú si navzájom veľmi podobní. A to nám umožňuje vlastne na tých klientov cieliť veľmi presne. To znamená, že v takom segmente sa napríklad môže vyskytnúť 4 klienti, alebo 16, alebo kľudne 100 klientov, ale sú naozaj veľmi podobní. To nám umožňuje vlastne cieliť tú nabídku ako presnejšie na tých klientoch. Čiže nám to umožňuje nejakú personalizáciu tých nabídok.
A tá personalizácia pak probíhá jakými kanály? Bavíme se o onlineu nebo se bavíme například i o komunikaci osobního bankéře se zákazníkem jako fyzicky?
Môže to byť rôzny kanál. Tak ako banka sa snažíme fungovať omnikanálovo, to znamená, že snažíme sa komunikovať prostredníctvom každého kanálu, ktorý nám klient umožní. Čiže keď nám poskytne svoje telefónne číslo, ktoré môžeme využiť pre marketingovú komunikáciu alebo e-mailovú adresu, prípadne mu môžeme sa dohodneme na stretnutí s bankovým poradcom, čiže to môže byť rôzny kanál. Jedna vec je ale možnosť komunikovať, ale druhá vec je tá klientová preferencia, ktorú sa tiež snažíme zisťovať prostredníctvom dat, ktoré máme k dispozícii. A keď napríklad sa pozrieme historicky, v akých kanáloch klient komunikoval a ako reagoval, že či vôbec telefón zdvihol, alebo reagoval, alebo si potom kúpil, tak sa snažíme tiež rôznymi machine learningovými algoritmami zisťovať to, či klient chce ten kanál, alebo či ten klient ten kanál je pre ňoho prívetivý, alebo či tam bude reagovať.
To znamená, že na jednu stranu máme o klientech víc dat a na druhou stranu musíme pečlivě vážit, jak teda ta využijeme.
Áno, určite sa tak dá povedať, pretože presne, ako vravíte, dáty je v banke a o klientovi ako veľká spusta, ale treba si v nich nájsť nejaký zmysel. Proste, ako keby sme iba pustili nejaký veľký stroj na všetky data, tak ja som toho zastancom, že nemusí to z toho výjsť niečo zmysluplné, ale malo by na začiatku teda byť nejaká myšlienka, že čo chcem vlastne tými datami získať, že ako by som chcela využiť tú znalosť klienta, až potom by som sa mala pozrieť na to, aké data k tomu mám. Prípadne si dozískať nejaké data a tak ďalej. Takže.
Vy v Komerční bance obohacujete transakce o další data, máte na to speciální nástroj. Mm-hmm. S jakými daty tam pracujete? Co vlastně vůbec je cílem toho nástroje? Mm-hmm.
Je to jedna z dalších těch aplikací, které jsem už vzpomínala na Big Data platforme. Tuto aplikaci nazýváme Trench, anglická zkrátka pro Transaction Enrichment. A vlastně cílem, jako jste povedali, obohatit ty transakcie. A využíváme k tomu viac menej iba tie transakcie, informácie o tých transakciách, pretože keď si predstavíte, čo všetko vieme z jednej transakcie, nazývame to ako transakčná veta, vieme, odkiaľ tá platba išla, komu išla, aká je to čiastka, vieme dátum, čas, prípadne to, čo poskytne, keď ide o platbu kartou, ten obchodník na postterminále a všetky, sú tam nejaké texty napríklad, že tam klient, že tam ten obchodník napíše ďakujeme za nákup, Albert Praha 4, prípadne tam je nejaký názov protiúčtu. Čiže z týchto všetkých informácií, ktoré vieme, dáme dohromady, tak dokážeme akoby vytiahnuť tie informácie, ktoré sú čitateľné pre toho klienta alebo pre bankového poradcu. To znamená, že práve keď tam nájdeme popisek ako ďakujeme za nákup Albert, tak vieme, že ten klient nakupoval v potravinách. Čiže vieme oštítkovať tú transakciu tým práve labelom alebo štítkom potraviny. A to nám umožní ako v nejakej agregovanej forme potom pripraviť aj pre toho klienta nejaký jeho pohľad na jeho finančné správanie, na jeho transakčné správanie. A zase pre bankového poradca to môže byť ako vstup pre nejakú analýzu alebo diagnostiku jeho finančného chování. A čo mu môže zase pomôcť, ako som už vravala na začiatku, pripraviť mu nejaké nabídky.
Předpokládám, že ten poradce potom ty informace o klientech vidí v nějaké agregované podobě. Že nevidí, ano, že klient nakupoval na Praze 4 v Albertu.
To nie. To presne ako pravíte. Môže to byť ako nejaký pohľad za mesiac, že klient, povedzme, utratí časť svojej výplaty alebo nejakých, povedzme, 30% na potraviny, 20% na bývanie, 20% si odklada do nejakého sporenia a tak ďalej, keď prípadne 30% ešte na deti a tak ďalej. A z tohto môže ten bankový poradca, ktorí sú vyškolení práve na to finančné poradenstvo, vyvodiť nejaké závery, že možno niekde by, že ten klient by si mal možno robiť väčšiu rezervu, prípadne niekde si sa ubrať, alebo že si môže ten klient zobrať výhodnejšiu hypotéku a tak ďalej. Takže
poradci dřív informace o klientech získávali jak? Tyto výhradně z osobního rozhovoru? Nebo měli i jiné možnosti?
Z nástrojů CRM, které se celé to vlastně CRM-ko postupem času, myslím, za dlhé roky se obohacuje. Kedysi v tom nástroji CRM v nějaké aplikaci bankový poradce viděl velmi základné informace o klientovi. Viděl tam pochopitelně nějaké identifikace, viděl tam, aké má produkty, věděl si otvoriť akoby výpis z účtu za mesiac, ale čítať položku po položke a tak dále. A čím ďalej, tým viacej sa tie CRM aplikácie obohacujú práve týmito datovými vstupmi, ktoré ale sa snažíme agregovať na takú úroveň, aby ten bankový poradca ako v priebehu sekúnd sa pozrel na obrazovku a hneď vedel zhodnotiť toho klienta. Čiže sú tam uvedené rôzne segmentácie toho klienta, prípadne informácie, že má deti alebo nemá deti, alebo v akej oblasti pracuje. No a toto finančné poradenstvo je vlastne ďalším krokom, ako sa približiť, ako dať bankovému poradcovi do ruky nejaký nástroj, cez ktorého prostredníctvom, ktorého spozna toho klienta a vlastne umožní mu ten rozhovor viesť akoby viac k veci. Ale ako vravíte, bolo to samozrejme aj prostredníctvom rozhovoru. To je v podstate to najdôležitejšie, že my mu síce pomôžeme, ale aj tak sa ten klient alebo ten bankový poradca dozvie od klienta tie podstatné veci.
Jak dlouho trvá v instituci velikosti komerční banky, než se podaří v podstatě zrealizovat takovýhle projekt?
Myslíte teraz tu aplikaci, kterou jsou
Trench?
My to v podstatě to robíme teraz v našem týme. Spolupracujeme už skoro na těch dodávkách akoby s tými odberatelmi. A co se týká jako samotného vývoja, jde o velkost toho týmu. To je asi to, co nás ani nemôžem povedať, že brzdí, ale keby nás bolo viacej, tak to ide samozrejme rýchlejšie. Ale momentálne sme asi na tom pracujeme tak zhruba 1,5 roka od vývoju celej aplikácie až po konkrétne obsahy. No, tam v tej aplikácii funguje niekoľko anglickým slovom workflows, čiže nejakých ako datových spracovaní. Čiže to všetko bolo treba naprogramovať, vyvinúť tie machine learningové modely, tie štítkovania, ono sú tam ešte ďalšie veci. Takže vravím, teraz sme asi na roku a pol, už sme na produkcii, ale stále sme ako, ja by som to tak povedala, možno v druhej tretine, alebo niekde možno v tretej štvrtine, že ešte máme kus pred sebou.
Když už to máte v produkčním prostředí, tak už to testují poradci v realite?
Áno, ďakujem za túto otázku, to som rada, že sa na to pýtate. Práve na podzim štartuje pilotný provoz práve tohto poradenstva na pobočkách, čiže tam to sú naši vlastne hlavní odberatelia. U nás to interne nazývame ako nejaký finančný coaching, tá aplikácia, že bankový poradca vlastne dostane v aplikácii nejaký pekný prehľad o tom klientovi, a to sa práve hlavným vstupom do tohto prehľadu sú datácie z tejto aplikácie. Čiže...
Kdo potom všechno se na straně vlastně banky zapojuje do vývoje té aplikace? Logicky vy jako data scientist, to znamená ty, kteří těm datům, kdo mají přístup k těm datům a asi vidíte, co všechno by se z nich dalo vyčíst. Jsou to právě třeba i ti poradci, který vám vlastně říkají, tohle nám chybí a tohle bychom potřebovali?
Ten vývoj probíhá teda hlavně u nás, to jsou data scientisti a data inženýři. Ale my pravidelně komunikujeme právě s tím jako keby biznisovou částí projektu, s těmi kolegami z finančního coachingu, a oni zase samozřejmě pravidelně testují s bankovými poradcami. A vlastne a ešte s klientami samozrejme, pretože tá aplikácia bude jedného dňa, predpokladám, že budúci rok, práve dostupná aj pre klienta samotného, že si budem on sám môcť čítať tie data a orientovať sa vo svojej finančnej situácii sám.
To znamená, že vlastne klientom dávate do ruky akoby nástroj, ktorý im v podstate umožní mít akoby lepší, agregovanější přehled o jejich financích, aniž by se o tom museli bavit s bankéřem.
Ano. A budu si moc sami naplánovat nějakou lepší optimalizaci svoje finanční situace, jako kde víc ušetřit, alebo kde víc možno investovat, alebo si případně prerobit svoje hypotéky, tak aby byly výhodnější a různé jiné věci, které můžu řešit v banke.
Řešili jste třeba s klienty i to, zda jsou v pohodě s tím, že vlastně banka za ně bude takhle jako nakládat s informacemi o jejich finančním chování. Já vím, že ty data běžně máte,
jasně,
ale nejsem si jistá, nakolik si klienti uvědomují, že je máte a že se dají takto použít.
Jasně, nad tím to teda já osobně teda přemýšlám dost často, alebo teda člověk se tomu nevyhne, keď vlastně to může být pro některých klientů, pro některých lidí jako dost jako soukromné věci, že jako kde klient platí. Jedna vec je, ako my nemáme ani kapacity, ani zámer na to, aby som si pozerala každého jedného klienta, tak sa pozriem, že kde teda koľko platil a tak ďalej. Je to presne ako vravíte na agregovanej úrovni. Druhá vec je, že klienti, teda keďže vedia, že máme, alebo že sa staráme o ich peniaze, majú platobné nástroje, banky, tak si veľmi často sú vedomí, že tie informácie máme. Sami nám to aj akoby prieskumoch hovorili, že očakávajú, že s tými informáciami budeme pracovať. Že ako keď ich už máme, tak robte niečo s tým, aby ste mi ako vyšli v ústretí a pomohli. Jo. Že však o mne viete úplne všetko. Ako niektoré výroky klientov. Potom sú samozrejme takým, ktorí to vadí a nechcú, aby sme spracovávali tieto údaje, a pre tých je tu GDPR a môžu nám ten súhlas odobrať. K tomu ešte teda dodám, že všetky tieto aplikácie, o ktorých tu hovorím, samozrejme podliehajú regulácii GDPR a my nemáme oprávnenie ako spracovávať klientské data, pokiaľ nám to klient neumožní. Teda dodám iba, že pre marketingové účely, účely dané zákonom, prípadne alebo dané zmluvným vzťahom, to samozrejme musíme robiť. Takže...
Vy v podstatě v tom trenči detekujete také příjem klientů, to znamená, že se snažíte o nějakou predikci. Co přesně jste v tuto chvíli schopní pro klienta na základě dat vlastně udělat? Co jste schopný mu o něm říct? co on sám třeba neví. Nebo neví. Nebo možná nechce vědět.
Jo, jasně. Co se týká toho príjmu, tak některý klienti nám povedí svůj príjem, protože jsou v podstatě k tomu nútení, keď si berou u nás spotřebitelský úver, tak je to jedna spoložek, kterou klient je povinný vyplnit. A keďže úverový produkt u nás nemá až toľko klientov, tak u tých ostatných potrebujeme si to akoby zistiť zase nejakou inou cestou. K tomu slúžia práve zase tieto machine learningové modely. A na to máme práve vyvinúť jeden z modelov, kde dokážeme odhadnúť z tých príchodcích transakcií, ktorá práve tá jedna je nejaký príjem klienta. Že sa opakuje v pravidelných intervaloch, alebo že je cirka v rovnakej výške, prípadne chodí z rovnakého protiúčtu. K tomu ešte práve preto finančné poradenstvo dovyvíjame ešte teraz ďalší model, ktorý bude odhadovať najbližších 30 dní, ako si klient bude, aký bude mať zostatok na účte. Čiže ktorýkoľvek deň v mesiaci si budem aj ja ako klient alebo ako naši bankoví poradcovia vedieť zobraziť, že tak dneska to vyzerá so mnou tak, že ešte ma čaká nejaká hypotéka, splátka, ešte obvykle chodím do reštaurácie v tomto čase, takže platím nejaké transakcie kartou, prípadne každý rok v tomto čase chodím na dovolenku, až potom zase príde výplata, zase som cajk. A tak to vlastne to dokážeme vykresliť.
To znamená, že vlastne tomu klientovi chcete říct, kolik môže utratiť akoby nad rámec svých jako standardních zvyklostí.
Presne tak. Čiže mu vlastne ho budeme upozorňovať, alebo mu držať tú nejakú linku, že ešte si v pohode kľudne míňaj, máš tam nejakú rezervu a prípadne ho aj upozorniť, že keď pôjdeš takto, tak 2 dní pred hypotékou budeš na nule a nemáš na splátku. Čiže ho môžeme aj upozorniť.
A spätná vazba klientu na tohle je jaká? Si ste teraz zisťovali?
Toto neviem už, či prešlo testovaním. Zase my sme iba na tej strane toho vývoja, tak nerada by som si to vymýšľala, ale pokiaľ dobre viem, tak kľúci ako z toho týmu, myslím, že toto testovali ako s klientami, ale nechcem to práve vymýšľať.
Protože tohle vlastne z pohledu klienta připadá jako super, že to je to, co môže mít přidanou hodnotu.
Ano.
Mm-hmm. Že mi vlastne banka bude říkat, jak sa mám vyhnout nejakému defaultnímu nebo kreditnímu riziku.
Ano, hej, pretože tam, ako vravíte, že klient môže ľahko prepadnúť do, pokiaľ má povolený debet, povolený, tak môže ľahko prejsť do minusu, z toho platiť úroky, prípadne sa môže stať, že nebude mať na hypotéku, čo zase môže znamenať nejaký blbý záznam v tých úverových registroch a tak ďalej. Takže,
aby si to dokázali predstaviť lidi z biznesu, co vlastne k čemu potřebujeme machine learning nebo umělou inteligenci tady v těch modelech? Co je vlastně tou jejich úlohou?
Keď sa pozriem iba teraz na to bankovníctvo, no jo, trošku rozlišujem medzi machine learning a umelou inteligenciou. Pretože tá umelá inteligencia už v podstate nepotrebuje podsúvať nejaké data a už sa hovorí potom aj o učení bez učiteľa. Zatiaľ, čo tie machine learningové modely alebo prediktívne klasické modely sú častokrát už s nejakým učiteľom. Čiže vy mu poviete tomu modelu, že hľadaj mi v tom modeli tento pattern alebo takýchto klientov.
Si to môže predstaviť tak, že vy ste pak ten, kdo mu vlastne říká, co je v tom dôležitý. Jestli je to ano. Obec, kde bydlí, viek, příjem, zaměstnavatel.
To už to nájdeš sám, ale, v tom prvom prípade v tých prediktívnych modeloch mu poviem, že si určím tzv. Target. To znamená, že ja hľadám klienta, ktorý si kúpil spotrebiteľský úver. A to je moja jednotka. A vedľa toho má nuly, ktorí si nikdy nekúpili spotrebiteľský úver. Takže a on potom hľadá ten algoritmus, to je s tým učiteľom akoby, hľadá rozdiely medzi klientami, ktoré majú tú jednotku a ktorí nemajú. Čiže toto zistí, že je priemerný vek tých klientov, ktorí majú tú jednotku, je 40, zatiaľ čo tieto sú 20 roční. A tých a ako premenných môže byť X. Toto už je také využitie dát, také pomerne už môžem povedať klasické v bankách. Tieto modely, také, ktoré som práve opísala, čo už robia roky rokúce v bankách, takže to není ako nič nové pod slnkom. A využíva sa to hlavne v tom, aby sme našli tých klientov, ktorí si chcú zobrať ten spotrebiteľský úver, kreditnú kartu. Prípadne môžeme odhaliť náchylnosť k odchodu toho klienta alebo zatvoriť nejaký produkt. Potom, čo sa týka už tých iných modelov, ako nejakých, čo už môžeme nazvať tú modelovú inteligenciu, tak tam už sa robia iné aplikácie, napríklad rôzne chatboty. Chatboty na komunikáciu s klientom. Čiže keď asi, každý asi pozná, kto nás počúva, chatboty na rôznych e-shopoch, poradím vám a tak ďalej. No môžu byť nejaké jednoduché tie algoritmy, že ten chatbot rozumie nejakým kľúčovým slovom a vyhľadáva ich v nejakých produktových listoch a chatbot odpovie iba na ako keby tým, že vystrihne kúsok toho textu z produktového listu, to tam dá tomu dotazovateľovi, ale potom sú aj trošku chytrejšie, ktoré už dokážu rozpoznať ten jazyk lepšie nejakým práve využívajú sa algoritmy NLP, ktoré ten dotaz rozpoznajú a vlastne dokážu komunikovať s klientom už v podstate ako, že ten klient alebo ten dotazovateľ takmer nerozlíši. Čiže k tomuto tiež.
Vy sa snažíte s klienty komunikovať také real time, v podstate omnichannel. Co tady predstavuje zatím tu největší výzvu pro banku? Aby ta komunikace mohla opravdu reagovat even based, real time, na to, jak se klient vlastně chová, co dělá?
Z môjho pohľadu tam vidím technológie. Skôr by sa, keďže som bravím v tej datovej oblasti, tak častokrát tiež vidím ako alebo čelíme s celým tímom tomu, že nie vždycky sa chovajú tie platformy alebo tie aplikácie tak, ako by sme práve potrebovali. Čiže niekedy toto je ako taká bolesť tých data scientistov alebo inžinierov, ktorí vlastne denne pracujú s tými datami, takže to, čo ešte musíme na tom zapracovať lepšie, sú práve tá stabilita technológií ako z tých datových.
To znamená, aby to bolo schopné načítať víc dat rýchlej, aby to bolo stabilnejší, aby to z tých obrovský balasti dat vytáhlo jenom ty relevantní.
Aby sa nestávali nejaké výpadky, pretože keď klient očakáva a už ho naučíme toho klienta napríklad, že mu budem štítkovať jeho transakcie v reálnom čase a potom sa mi to nepodarí o pol roka, akože budem mať 3 dní prázdno, tak ten klient ako z toho nebude úplne rád. Takže my musíme zabezpečiť, keď už klienta naučíme na nejaký štandard, tak aby sme ho nemuseli potom od neho odúčať alebo sa ako omlouvať. Takže vidím to v tých technológiách, ale na tej datovej časti. A čo sa týka už potom tých kanálov, tak tam tiež ako zrovna komerční banka pracuje teraz na novej banke, voláme to u nás ako presne New Digital Bank, NDB, kde vlastne sa pripravuje vlastne celá obmena aj celého toho core systému a všetkých vlastne tých technikálií, na ktorých beží banka. A to práve umožní jednak aj väčšiu stabilitu našich systémov, aj väčšie možnosti v komunikácii v real time. A vlastne všetky.
To znamená, že celý to legacy zázemí proste budete nahrazovať.
Áno, áno, áno.
To je ale obrovský projekt, ne?
Jo, to je obrovský projekt. Myslím, že už nejaké, ja teraz nechcem tu házať práve termíny, lebo si nesom úplne istá, ale mám taký pocit, že do dvoch rokov už budú nejakí prví klienti prechádzať práve na tie nové, čo vlastne tomu klientovi umožní, ako v podstate tie aplikácie budú modernejšie, rýchlejšie a ako všetky tie super trúper veci.
Ty projekty vznikají od vás, jakoby od data scientist, anebo vznikají z toho biznesu? Jak vlastně se to dostane do projektu, do produkce?
Jasně. To je dobrá otázka, lebo to je to někde medzi. Tak i úplně ideálně by to asi bylo tak, keby chodil biznis za data scientistami, že my potřebujeme toto a potřebujeme klientů viacej, povedzme, dostat do tohto kanálu, zkusit nám najít těch klientů a tak dále. Ono se to děje. Ale na druhé straně je potom ta priepasť mezi tím datovým světem a tím biznisovým, že ty biznisáci jsou experti v té svojej oblasti, vedí a možná lepší pochopit klienta jako ty datoví lidi a tak dále, ale častokrát nemají představu o tom, že co v těch datách všetko je a co se dá s nimi robiť. Takže na to sme práve my, aby sme im tie veci ako prekladali, ukazovali a ich ako ťahali do toho sveta dát a vlastne za ním my z času na časť chodili a vlastne ich lákali na to, že čo všetko sa dá spraviť. Takže je to niekde medzi.
Když vznikne nápad na, dejme tomu, další využití dat, jak dlouho potom trvá vlastne, než sa to dostane ke klientům? Bavíme sa o měsících nebo spíš o letech?
Záleží od podľa toho, že o čo ide, ale je to skôr, sú to skôr ako dlhšie mesiace, by som to tak odhadla. Záleží na tom, ako dobre, pretože keď je nápad, tak ho treba ešte jednak aj po tej biznesovej stránke ešte rozpracovať.
Častokrát sa to
testuje s klientami aj na nejaké akoby nákresy alebo texty, prípadne tie aplikácie, keď sa vyvíjajú pre klientov, aj tie kolegovia, ktorí robia mobilnú banku, tak by o tom mohli rozprávať lepšie ako ja, že u nás sa úplne všetko testuje. Sú tam UX špecialisti, ktorí všetko krásne pekne nakreslia, aj keď sú to niekedy na začiatku nefunkčné prototypy, potom funkčné prototypy, klienti všetko vyskúšajú, pomačkajú, čo im vyhovuje a čo nevyhovuje. Z toho sa vytvorí už potom finálny prototyp, ktorý sa potom programuje a tak ďalej. Čiže to sú teda tie naše projekty, tie skôr z oblasti mobilnej alebo internetovej banky. A potom, čo sa týka nejakých datových, ako tie naše aplikácie, alebo tak vrajím, zase sú jednoduchšie aplikácie, ktoré sa môžu stihnúť za mesiac, sú zložitejšie, ktoré trvajú, ako som už vravala, aj rok.
Už jste zmínila jednu věc, že v podstatě vás brzdí primárně v tuto chvíli technologie, respektive asi ty původní legacy systémy, které se tam prostě propisují do těch dalších procesů. Je ještě něco, co by pomohlo zrychlení v podstatě práci s daty a jejímu lepšímu využívání na straně banky? Jestli by to třeba měla být větší integrace biznesu a dat?
Určite vlastne tá komunikácia medzi biznisom a tými datovými ľuďmi, tam je čo vždy zlepšovať. Na oboch stranách by som to tak povedala. Je to aj vlastne to, že tí data scientisti by mali byť viacej nakročení k biznisu, aby lepšie pochopili tých klientov, viacej chodili a pýtali sa a overovali si. A zase tí biznisáci u niektorých stále ešte je vidieť nedôvera v tých datách.
Ja práve mierim tam, jestli vlastne nemáte pocit, že medzi jako těma datama a tým biznesem ešte furt přetrvávají takové bariéry.
No, určite nie ste ďaleko od pravdy práve, že nevnímam to ako u všetkých. Mám kolegov, ktorí sú, nemajú o datách ako nejaké veľké akoby odborné poňatie. Na druhej strane sú úplne žhaví po tom, čo sa za všetko zdá a sú tým nadšení. Takže u týchto, s týmito ľuďmi sa samozrejme pre nás ako najlepšie pracuje, pretože jednak oni vymyslia tie veci, oni s nami o tom komunikujú a oni to hlavne použijú. U mnohých ako stále ešte pozorujem takú trošku nedôveru v to, že aj že čo z tých dát viete, aj tak to vieme najlepšie od klienta. Ono je to pravda, ale skúste sa spýtať ako 1 400 000 klientov. To proste nejde. Takže to je druhá vec a potom sa niekedy častokrát stáva aj u biznisov, biznis ľudí, ktorí ako majú dôveru v tie data, dajú nám požiadavku, my to vyvinieme a potom sa to nevždy použije. Ale to zase ani nedávam ako keby...
Tak to je asi součást jako procesu, ne? No, že vlastne, když ako něco objevujú, tak sa občas netrefím.
Ono sa, to je skôr, u nás je to niekedy tým, že sa niekedy strašne tak rýchlo menia priority, že aj ten chudák človek z biznisu, že kým sa to dostane na stôl k nemu, tak už je vlastne dôležité niečo úplne iné. Takže aj s týmto, ale toto nám práve sa snaží ako aj tá agilita, ktorou teraz banka ako by sa transformovala to agilné fungovanie, práve toto podtrhávať, že je presne dôležité, aby tí biznisoví ľudia boli pri tom zadávaní požiadaviek si vedomi toho, na čo to použijú. Pretože to stojí, jednak to stojí čas aj to dohodnúť, vymyslieť, naprogramovať, vyvinúť a tak ďalej. A v podstate čas sú peniaze a ten čas ide hlavne o to, že ten čas, ktorý sme venovali tej požiadavke, ktorá sa nepoužije, sme mohli venovať niečomu úplne inému, to, čo je pre ten biznis dôležité.
V tuto chvíli v podstatě se shodneme na tom, že banky nahrazují poradce daty nebo jejich detailní znalost o klientovi, tu osobní nahrazují daty. Vidíte nějaký další trend, který se někde na obzoru v tom bankovnictví rýsuje, co se týká komunikace s klienty?
No, ja by som povedala, že tento smer sa bude ešte pritvrdzovať, akože to, že vlastne sú typy klientov, ktoré už dneska nepotrebujú chodiť moc do banky.
Ja to taky nechci chodiť.
No, a myslím, že nie ste ani zďaleka jediná a že tých klientov bude, alebo takto tí klienti, už to len táto koronakríza v podstate nás vlastne presvedčila o tom, že mnoho vecí ide online, ktoré doteraz sme sa nevedeli predstaviť, ako deti chodia do školy online, alebo pracujeme všetci tak, že sme neboli ako pol roka v práci a tak ďalej. Čiže aj týchto klientov, ktorí predtým možno viacej trošku bojovali s tou digitálnou tvárou banky, tak myslím si, že mnohí ako presvedčili z toho osobného kontaktu. Takže ono, ten trend, ja si teraz myslím, že to teda bude ešte tým smerom pokračovať ďalej a ďalej. Samozrejme, jednak sú klienti, ktorí nikdy nebudú chcieť asi digitálne bankovať a stále budú mať potrebu osobného kontaktu, a to sú hlavne teda asi tí starší dneska, ale nie len. Máme práve prieskumy, ktoré už sú tiež trošku staršieho data, asi spred 2 rokov, kde aj mladí ľudia do 30 sa vyjadrovali v tom smere, že keď si majú zriadiť účet, tak kľudne cez internet banku alebo cez nejakú platformu. Ale keď sa chcú zbaviť o hypotéke alebo o úvery spotrebiteľskom, tak oni chcú ísť do tej banky. Chcú sa pobaviť o tom, čo to znamená, ako to budú splácať, aké podmienky. A proste je to pre nich tak veľký krok, že to nechcú spraviť online. Takže asi to bude aj o tom, že pre typy klientov bude stále otvorená aj jedna, aj druhá cesta pre určité typy klientov, alebo je to aj o tom pre určité typy udalostí. Niečo si vyriešite ľahko online a niečo, na niečo budete chcieť ísť k tomu poradcovi.
Říká Vanda Gmolčáková, ktorá je product owner a zároveň data scientist v Komerční bance. Díky, že ste prišla povídať si o datech v bankovníctví. Niekde na videnou.
Ja ešte raz ďakujem za pozvanie a dovidenia.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple Podcastech nebo na Google.